Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin orës 16 kushtuar Kosovës në valët e Radios Evropa Lirë drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Kolegja Valona Tela dhe unë Artan Haraçia do t'ju shoqërojmë gjatë 30 minutave në vim. Disa prej temave kryesore të këtij edicioni janë: në veri të Kosovës vritet një doganier nga Lituania pjestarje e Ulexit. Vrasja në veri nxit reagime të shumta, në përgjithësi akti vrasjes quhet qyqar. Dështon prap miratimi i privatizimit të PTK-s. Bruto produkti vendor i Kosovës është rritur për 2.5% në krahasim me vitin e kaluar. Ndërhyrja ushtarake në Siri duhet të mbetet si opsion, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ndron jetë ish kampioni boksit Ken Norton. Për të mësuar pra më gjërësisht për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ashtu si që tham në fillim të këtij emisioni, doganieri e Ulexit me origjinë nga Lituania është qelluar për vdekje në zonën e Zveçanit, derisa ishte në vetur me kolegë të tjerë të këtij misioni. Ulexi ka njoftuar se ka nisur menjëherë hetimet, ndërsa ka kërkuar nga të gjithë që ta kontaktojnë këtë mision nëse ka ndonjë informacion për rastin e fjalë. Për më shumë informacione të ndjekim kronikën e Artan Konushevcit.
Një zyrtar i Ulexit ka humbur jetën si pasojë një sulmi me armë zjarri në rajonin e komunës së Zveçanit, kanë konfirmuar zyrtarët e Ulexit. Zëdhënësi i misionit evropian për sundimin e ligjit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rajonin e Zveçanit dhe si pasojë një person ka humbur jetën.
Sot në mëngjes rreth orës 7:30, dy veturat e Ulexit që bartin 6 pjesëtar të tipit për ndrimin e rregullt në portën Ne, janë qelluar me armë nga persona të panjohur në afërsitë të komunës së Zveçanit. Si pasojë këtij incidenti ka dhe ku një pjesëtar i Ulexit, task forca e Mitrovicës është aktivizuar më një herë dhe hetimet për këtë vrasje janë duke vazhduar. Zona për rreth është bllokuar dhe me këtë rast po bëhet çmos për të sjellë kryesit të kësaj vepre përpara drejtësisë.
Nga ana tjetër, komandanti i policisë në jug të Mitrovicës, Sergen Medić, bëri të ditur po ashtu se një automjet i Ulexit në të cilin kanë qenë 3 persona është sulmuar me armë zjarri. Ai ka thënë se deri më tash nuk dihet se nga ka ardhur sulmi. Një makine Ulex e cila ka qenë në rrugën magistrale Prishtin-Leposavić te fshati Ballaban, komuna e Zveçanit, është sulmuar nga persona të armatosur. Në këtë rast është plagosur rënd doganieri me iniciale AS nga Lituania, i cili është dërguar më një herë në spital në veri të Mitrovicës, ku ka ndruar jetë. Në makinë kanë qenë edhe dy pjesëtarë të Ulexit, ata nuk janë plagosur, ka thënë Medić. Më vonë në një konferencë për media, shefi i Ulexit, Bernd Borhard, nuk ka dhënë shumë detaje për incidentin, por ka deklaruar se sulmi ndodhi në një prit.
There was a Czech colleague together with a Lithuanian colleague in the car. The Czech colleague has no visible injuries.
Në makinë ishte një koleg joni çek bashkë me kolegun e Lituanisë. Kolegu çek nuk ka shenja të dalluashme të plagëve, por ai është i shtrirë në njësinë tonë mjekësore. Nuk mund të konfirmoj nëse ai është i plagosur apo i lënduar. Nuk kemi parë gjë nga plagët, por njerëzit lëndohen në aksidentet e makinës. Sa i përket prites, s'di se si ndryshe mund të quhet ky sulm, është shprehur shefi i Ulexit. Kurse drejtori i qendrës mjekësore në Mitrovicë, Milan Ivanovic, tha se zyrtari i plagosur i Ulexit është sjellur në spital pa ndjenjë pak pas orës 8 dhe se mjekët u përpoqën që ta vënë në jetë, por pa sukses. Ivanovic ka shpjeguar se ndjeri ka pas një plagë me armë zjarri në krahun dhe këmbën e djathtë. E Ulexi ka dënuar dhunën ndaj pjesëtarëve të tij. Ky mision po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit lokal dhe kujdo që mund të ketë qenë dëshmitar apo që din ndonjë gjë lidhur me këtë incident, që të informojë organet kompetente. Hetimet për incidentin sipas autoriteteve të rendit janë duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një vrasje qyqare është kualifikimi i përbashkët që i kanë bërë vrasjes së pjesëtarit të Ulexit, pothuajse të gjitha reagimet, qoftë vendore apo edhe ato ndërkombëtare. Kronika në vijim e përgatitur nga Fatmir Aliu sjell një përmbledhje të këtyre reagimeve.
Një sulm i planifikuar dhe i ekzekutuar në mënyrë qyqare. Kështu e përshkroi përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, vrasjen e doganierit nga Lituania që shërbente në Ulex, i cili u sulmua gjatë një prite në veri të Kosovës në afërsi të komunës së Zveçanit, derisa po kthehej nga pikalimi kufitar i Jarinjes.
Those who planned and executed such coward attack.
Ata që planifikuan dhe ekzekutuan një akt të tillë qyçar duhet të jenë të brengosur, se ne jemi të përcaktuar fuqimisht që të vazhdojmë angazhimin ton me Kosovën në dialogun e saj me Serbinë dhe se jemi të përkushtuar që të kthejmë jetën në normalitet për njerëzit në Kosovë. Porositi Samuel Zhbogar, ai doli të ankte në një konferencë të jashtëzakonshme së bashku me shefin e Oleksit Bernd Borchardt, i cili tha se është i tronditur nga kjo ngjarje e rëndë.
Let me underline that I'm shocked.
Më lejoni të nënvizoj se jam i shokuar. Jam thellësisht i shokuar me natyrën qyçare të vrasjes së mëngjesit. Dënoj fuqimisht këtë akt qyçar të dhunshëm kundër personelit ton. Në punë si joni e Oleksit, ishte oficeri doganave me preardhje nga Lituania, i përkushtuar për ta siguruar stabilitetin në Kosovë dhe i kontribuan të normalizimit të raporteve ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës. Ai ishte një burr i ri, i cili la pas gruan dhe familjen, tha shefi i Oleksit. Vendi i krimit vazhdon të jetë i izoluar dhe ekipet e përbashkëta të policisë së Kosovës dhe asaj të Eulexit po vazhdojnë të mbledhin prova. Sipas Borchardt, ende nuk është qartë nëse në këtë sulm ishin të përfshirë një apo më shumë persona, andaj edhe bëri thirrje që dëshmitarët potencial të paraqiten dhe të ofrojnë informata. Por krye diplomati evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se ndjen neveri për këtë tragjedi, pasi gratë dhe burrat që shërbejnë në Eulex kanë qëllim të mirë dhe se sulmi paraqet sulm ndaj Bashkimit Evropian dhe vlerave që përfaqëson ky trup. Edhe pse Zhbogar parapëlqen që të pret rezultatet e hetimeve për të treguar se kush janë autorët, ai thot të ketë një motiv të përafërt.
But it is obvious from such an attack.
Por është qartë, marë parasysh këtë solm, se ka interesa që nuk duan situatën në veri që të normalizohet, që situatën në Kosovë të normalizohet, nuk do të ketë vend për dhunë, proceset politike nuk do të frenohen nga dhuna, kjo vdekje tragjike duhet të bashkoj të gjithë në Kosovë, shqiptarët dhe serbët, si në veri, ashtu dhe në jug, si dhe Serbinë dhe Kosovën, që të zhvlerësojnë në mënyrën më të qartë dhe vendimtare, njëherë për gjithmonë çdo formë të dhunës dhe t'i përmbahen atij rrugtimi që nisi me marrveshjen e 19 prillit, tha përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë. Shefi i Oleksit ndërkaq bëri të ditur se Beogradi ka ofruar ndihmë për sulmin e sotëm, në rast se përgjegjësit e këtij sulmi tentojnë të ikin për në Serbi. Sipas Borchardt, gjatë muajve të fundit evropianët kanë shtuar praninë në veri të Kosovës, pasi për këtë gjë pajtuan Prishtina dhe Beogradi, dhe se këta numra mund të rriten nëse ka pajtim mes palëve.
A further increase might take place.
Një ngritje më tej me numrit të personelit mund të ngjajë nëse për këtë arrihet pajtim në dialog. Nuk kemi synim që të zbarkojmë atje më shumë njerëz, por do të rishikojmë të gjitha aranzhmanet e sigurisë për njerëzit tanë, lajmëroi Borchardt. Ngjarja sot me neveritë e Kosovës po përcillet me reagime të ashpra nga institucionet e Kosovës, subjektet politike në vend dhe zyrtar të lartë ndërkombëtar. Presidentja e Republikës Atifeti Jahjaga e ka cilësuar tragjedinë në Zveçan si një sulm ndaj vlerave të shtetit. Ky sulm ndaj Eulexit sipas presidentes është një akt plotësisht i patolerueshëm i forcave që kanë për qëllim destabilizimin e vendit dhe prishjen e rendit kushtetues në kohën kur institucionet e Kosovës po tregojnë pjekuri politike duke u angazhuar të krijojnë një shtet gjithëpërfshirës. Ambasadorët evropian dhe ajo amerikane në Kosovë kanë dënuar aktin e sotëm duke cilësuar si një sulm mbi tërë bashkësinë ndërkombëtare. Përmes një deklarate ata kanë nënvizuar se nuk ka hapësirë për dhunë, kërcënime dhe frikësim në Kosovën e sotme. Sulmin e ka dënuar edhe qeveria e Kosovës, e cila ka quajtur si akt të shëmtuar kundër sundimit të ligjit në atë pjesë. Zëmendës kryeministri Slobodan Petrović ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi në veri nuk e inkurajon as pak komunitetin serb atje dhe se është shumë e rëndësishme që autorët të gjenden sa më parë.
Sigurisht nga da su ovo stvari koje trebaju sve nas.
Sigurisht se këto akte duhet që të gjithë neve disi të na mobilizojnë. Thjesht t'i dalim në rrugë të gjithë atyre të cilët në mënyra të tilla i qirojnë hesapet me njerëzit që kanë mandat të na mbrojnë të gjithë neve dhe që kanë mandat sigurinë tonë të përbashkët.
Se në shtiti za zajedno i da imaj mandat za nashu zajedničku bezbednost.
Theksoj zëvendës kryeministri Slobodan Petrović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Evropa e Lirë.org.
Këndëruar dëgjues, të gjitha detajet për rastin tragjik të sotëm në Zveçan mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Ndërkaq reagimet për këtë ngjarje po vazhdojnë të vinë nga të gjitha anët. Një pjesë të tyre sjell për ju Valona Tela përmes rubrikës Në Vim të bllokut të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vrasja në Zveçan ka nxitur reagime të njëpasnjëshme. Lajmi trishtuar ka goditur Lituaninë këtë mëngjes. Vdekja shtetësit tonë, i cili ka shërbyer në misionin e Euleksit në Kosovë, ka shkruar në Twitter ministri i jashtëm lituanez Linas Linkevicius. Ndër të parat që ka reaguar për vrasjen e doganierit evropian ka qenë edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Tracy N. Jacobson. Jam e trënditur me sulmin ndaj Euleksit në veri këtë mëngjes dhe e trishtuar me humbjen e jetës, ka shkruar Jacobson në Twitter. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se është thellësisht e pikëlluar me vdekjen e pjesëtarit lituanez të Euleksit në veri të Kosovës. Shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjen dhe miqtë e viktimës, se dënoi në termat më të fuqishëm të mundshëm sulmin që ka çuar në vdekjen e një pjesëtari të stafit. Autorët duhet të sillen para drejtësisë, ka thënë Ashton në një deklaratë për media. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka dënuar sulmin ndaj Euleksit, i cili ka çuar në vdekje në një pjesëtari lituanez të misionit evropian. Shpreh ngushëllimet e mia më të thella për familjen dhe të dashurit e pjesëtarit të ndjerë të Euleksit, për të gjithë anëtarët e misionit të Euleksit, si dhe për popullin dhe qeverinë e Lituanisë, ka thënë Rasmussen. Në deklaratën dërguar mediave, Rasmussen po ashtu ka thënë se KFOR-i do të vazhdojë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar një mjedis të qetë në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dënuar ashpër për sulmin e sotëm ndaj pjesëtarëve të Euleksit në Zveçan. LDK-ja konsideron se aktet e tilla kriminale janë sulme ndaj koncepteve evropiane. Në anën tjetër, kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se ky është një akt i shëmtuar dhe qyçar kundër Euleksit, si dhe përpjekjeve të përbashkëta për vendosjen e rendit dhe të ligjit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se sulmi ndaj Euleksit në veri të Kosovës paraqet akt ekstremist që i shkakton dëm Serbisë në përgjithësi. Nuk janë të shtëna në Euleks, por në të ardhmen e popullit serb në Kosovë, në të ardhmen e Serbisë dhe qytetarëve të saj. Ata që e kanë bërë këtë janë armiqtë të Serbisë, ka thënë Dačić. Sipas tij, kjo çmenduri ekstremiste mund të kërcënojë paqen, stabilitetin dhe sigurinë në Kosovë. Kalojmë tani në lajme të tjera. Kryeministri i Greqisë Antonis Samaras ka thënë se nuk do të lejojë partinë e ekstremit të djathtë Lindja e Artë që të minojë demokracinë në vend. Ai ka thënë se qeveria nuk do të lejojë pasardhësit e nazistëve të helmojnë jetën sociale, të kryejnë krime, të terrorizojnë dhe të minojnë themelet e vendit. Të mërkurën, policia greke ka bastisur zyrat e partisë Lindja e Artë në Athinë pas një mbështetës i saj ka thirrur për vdekje një person. Lindja e Art nuk pranon se ka besime neonaziste, por antarët e saj janë akuzuar për kryerjen e qindra sulmeve raciste. Presidenti i Iranit Hasan Rohani ka thënë se qeveria e tij nuk do të zhvillojë kurrë armë kimike dhe se ai ka autoritetin e plot për të negociuar marrëveshjen me Perëndimin në lidhje me programin bërthamor të Teheranit. Rohani ka bërë këto komente në një intervistë për rjetin amerikan NBC. Ai po ashtu ka thënë se ka marrë letër pozitive dhe konstruktive nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka uruar atë për zgjedhje në post. Ish kampion i boksit Ken Norton, i cili në vitin 1973 i ka thyer nofullën legjendës Muhammad Ali, ka vdekur në moshën 70 vjeçare. Norton ka vuajtur nga një sëmundje e zemrës dhe ka ndruar jetë në një spital të Arizonës. Ai ka përfunduar karrierën e tij në vitin 1981 me 42 fitore, 7 humbje, 1 barazim dhe 33 nokaute. Dha mbllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Ndrojmë temën e informacioneve. As në seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës nuk është votuar raporti i Komisionit për privatizimin e 75% të aksioneve të Post Telekomit Kosovës. Në mungesë të kuorumit, pasi deputetët e Lidhjes Demokratike dhe ata të Lëvizjes Vetëvendosje lëshuan sallën, seanca është ndërprerë dhe kjo pikë rendi të ditës është shtyrë për mbledhjet e ardhshme. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në mungesë kuorumi, Kuvendi i Kosovës as në seancën e sotme nuk arriti që të miratoj raportin e Komisionit për privatizim në 75% të aksioneve të Postës edhe Telekomit të Kosovës, pasi deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe Lëvizjes së Vetëvendosjes e lëshuan sallën. Kështu që kjo pikë e rendit të ditës është shtyrë për të diskutuar në mbledhjen e ardhshme të kryesisë së kuvendit. Edhe pse në fillim të seancës kryesuesi i mbledhjes Gjavit Haliti kërkoi pauzë prej 30 minutash, seanca filloi pas 2 ore, por prapë në mungesë të numrit të deputetëve të nevojshëm, kjo pikë rendi të ditës u shty për mbledhjet e ardhshme.
Unë kisha lutë edhe kryetarin e grupit parlamentar edhe qeverin, respektivisht kryeministin, që të deklarohen edhe pse nuk ka kvorum, mendimin e tyre se çfarë duhet bëjmë më tutje lidhur me këtë çështje. Atëherë nuk dëshironi të deklaroheni. Konstatoj që nuk ka kvorum, kjo pikë, kjo çështje shtyhet për të diskutuar në kryesinë e kuvendit ditën e hënë.
Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës mos pjesëmarrjen në seancë arsytojnë me faktin se privatizimi i PTK-s nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës. Arben Gashin nga kjo parti thot se LDK-ja përkrah privatizimin, por privatizimi PTK-s sipas tij nuk është në funksion të ekonomisë së tregut të lirë.
Jemi kundër këtij privatizimi në kësaj forme privatizimi sepse besojmë se kjo nuk është në interes të ekonomisë së tregut të lirë dhe nuk është në interes të qytetarëve të Kosovës. Prandaj si veprim politik ne kemi ndërmarrë sot një veprim i cili pamundson shtrimin tonë marrën e vendimit. Të paktën ne tentojmë që vendimi për shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomunikacionit Kosovës të pamundsohet.
Ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje vazhdimisht ka kundërshtuar privatizimin e kësaj kompanie. Deputeti Visar Ymeri tregon se nga seanca janë larguar për të pamundësuar korumin qeverisë dhe siç thot ai në mënyrë që ekzekutivi të shpërlaj procesin e vet ilegal përmes kuvendit.
Dëshëm të kërkojmë nga kuvendi që të mos bëhet lavatrisje e proceseve ilegale dhe të dëshme të dhe qeverisë së Republikës Kosovës, më mirë thënë të kryeministit Hashim Thaçi. Mirë po siç e pat kryesuesi i seancës, në kundërshtim edhe me rregullat dhe procedurat, nuk më dha fjalën. Më injoroi plotësisht dhe vazhdoi me seancën dhe në atë moment ne u detyruam që ta bojkotojmë këtë seancë dhe ta pamundsojmë kvorumin.
Ndërkaq Ardian Gjini, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e quan të palogjikshëm që koalicioni qeverisës të mos ketë 61 deputetë në sallë dhe pret nga një parti opozitare që të formojë kuorumin.
Aleanca nuk e ka në plan me mbajt atë pjesë të kuorumit cilë nuk është në gjendje qeveria me gjithë deputetët e vetë me e po. Nëse nuk i ka gjatë një deputet qeveria, Aleanca nuk do t'jetë prezente në sallë.
Sidoqoftë, në muajin prill tek viti, Komisioni Qeveritar për privatizimin e Postë Telekomit të Kosovës ka shpallur ofertën financiare të kompanisë gjermane Axos Capital në konsorcium me Najafi Company dhe me partnerët e saj si ofertën më të mirë për shitjen e 75% të aksioneve të PTK-s. Ky konsorcium ka ofruar 277 milion euro për këtë kompani. Ndërkaq muajin e kaluar e shtyrë në shkrimi kontratës për shitjen e aksioneve të kompanisë pas kërkesës që ka paraqitur konsorciumi fitues. Privatizimi i PTK-s që nga fillimi i procesit i vazhdimisht ka shkaktuar polemika të shumta në opinion dhe posaçërisht në mes të qeverisë dhe opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një temë ekonomike. Bruto produkti vendor në Kosovë ka arritur në afro 5 miliardë euro në vitin 2012, me një rritje prej 2.5% krahasuar me vitin paraprak. Kurse për kokë banori, bruto produkti ka arritur në afro 3.000 euro, apo rreth 100 euro më shumë se një vit më parë, bëjnë të ditur zyrtarë të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bruto produkti vendor për vitin 2012, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të publikuara të enjtën, ka arritur në 4 miliardë 916 milion euro, që krahasuar me vitin 2004 është rritur për mbi 2 miliard euro. Ndërsa bruto produkti vendor për kokë banori për vitin 2012 është 2721 euro, që krahasuar me vitin 2004 është rritur për 908 euro. Bruto produkti vendor është treguesi kryesor dhe më i rëndësishëm makroekonomik në sistemin e llogarive kombëtare, i cili paraqet rezultatet finale të prodhimit në të gjitha aktivitetet e njësive prodhuese rezidente. Kryeshefi ekzekutiv i ASK-s Isak Rasniqi ka bërë të ditur se bruto produkti vendor në Kosovë është rritur nga vitin në vit.
Sa i përket normës reale të rritjes së bruto produktit vendor për vitin 2012, në krahasim me vitin paraprak, pra vitin 2011, është 2.5%.
Të dhënat e publikuara nga ASK-ja për BPV-n, ka theksuar Krasniqi, do të përdoren për planifikim ekonomik për vitin fiskal dhe elaborimin e programeve të zhvillimit për sektor të ndryshëm të ekonomisë. Rezultatet e këtyre të dhënave po ashtu mund të përdoren edhe nga investitorët e vendit dhe të huaj për të vlerësuar situatën ekonomike të shtetit dhe mundësitë për investime të reja. Bruto produkti vendor është llogaritur sipas tre elementeve: çasja e prodhimit, çasja e shpenzimeve dhe çasja e të ardhurave në Republikën e Kosovës. Drejtori i statistikave ekonomive dhe llogarive kombëtare në ASK, Ilir Berisha, ka theksuar se rritja e brutoproduktit vendor ka ardhur si rezultat i zhvillimeve të mira ekonomike në Kosovë.
Në vitin 2012 kjo rritje reale prej 2.5% që u tha më lart, krahasuar me vitin 2011, u ndikuar nga rritja e shpenzimeve të konsumit final të ekonomive shtëpiake me 1.9%, rritja e eksportit të mallrave dhe shërbimeve me 0.8%, rënja e importit të mallrave dhe shërbimeve me minus 7.2% që në anën e kundërt ndikojnë në rritjen ekonomike.
Përfaqësues të organizatave ekonomike në vend ndërkohë vazhdimisht kishin pohuar se në Kosovë ka mungesë të dhënave me kohë dhe në veçanti të dhënat për bruto produktin vendor. Ata kishin theksuar se mungesa e të dhënave më të reja ka pasur efekte negative dhe në ekonomi, në veçanti tek investitorët potencial. Lidhur me këtë, Isa Krasniqi, kryeshefi i ASK-s, thotë se publikimi me vonesë i statistikave është bërë për shkak të financave dhe kapaciteteve të kufizuara.
Janë disa faktorë që përcaktojnë vonesën e tillë, por në fund funit edhe kjo si e tipa që publikohet sot është një sukses shumë i madh në kuadër të asaj se çfarë buxheti ka Agjencia Statistike e Kosovës dhe çfarë kapacitetesh në kuptimin profesional, sepse gjithçka, domethënë në fund funit bazohet në mundsinë apo potencialin buxhetor të institucionit.
Për bruto-produktin vendor, Banka Botërore në vlerësimet e tyre të fundit për ekonominë e 6 vendeve të Evropës Jugëlindore, në të cilën përfshihet edhe Kosova, kishte theksuar se Kosova duhet të punojë më shumë në përpilimin e politikave që rritjen e BPV-s ta përkthejnë në rritjen e punësim, duke adresuar nevojat për reforma strukturore brenda ekonomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Të ndruar dëgjues, vazhdojmë me dy materiale nga bota. Fillimisht, ndonë se është arritur marveshja për eliminimin e armëve kimike në Siri, shefi i NATO-s ka thënë se ndërhyrja ushtarake vazhdon të mbetet opsion për të parandaluar regjimin nga kryerja sulmeve të reja kimike. Presidenti i Siris ka mohuar sërish për fshirjen e forcëve të tij në sulmin kimik të 21 gushtit. Holsitin ndjekim në kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa Lirë, që për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se opsioni i ndërhyrjes ushtarake në Siri duhet të mbahet. Duke folur në Bruksel, Rasmussen ka mirëpritur marrëveshjen SHBA e Rusi për eliminimin e armëve kimike të Sirisë, por ka thënë se kërcënimi me sulme ushtarake është thelpsor.
It remains to be seen exactly how
mbetet për të parë se si do të duket saktësisht rezoluta e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Mendoj se është esenciale të mbajmë vrullin në procesin diplomatik dhe politik, por se opsioni ushtarak mbetet ende në tavolinë. Mendoj se pavarësisht rezultateve të diskutimeve në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, opsioni ushtarak do të mbetet në tavolin, ka deklaruar Rasmussen. Ai ka thënë se nuk ka asnjë dyshim se qeveria siriane ka qenë prapa sulmit kimik të 21 gushtit, i cili ka ndodhur në afërsi të Damaskut dhe ka vrarë qindra persona.
I think it's quite clear.
Mendoj se është mjaft e qartë se disa burime kanë piketuar regjimin sirian si përgjegjës për sulmin e tmerrshëm kimik që ka ndodhur më 21 gusht. Raketat janë lëshuar nga zonat që kontrollohen nga qeveria. Nuk ka kuptim për opozitën që të sulmoj popullin e saj me armë kimike në zonat që tashmë kontrollon. Për më tepër, nuk mendojmë se opozita ka në dispozicion mjete për të kryer sulme kimike në një shkallë të tillë ka thënë Rasmussen. Në anën tjetër, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij do të zbatojë marrëveshjen e arritur midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Por, a i ka thënë se shkatrimi i armatimit kimik do të kushtoj $1 miliard dhe do të marrë një vit kohë.
We don't have experience in that regard, but some say...
Ne nuk kemi përvojë në këtë çështje, por disa thonë se merr një vit, nuk kam thënë vite. Me sa kam dëgjuar, merr një vit, ndoshta pak më pak ose pak më shumë, ka thënë Assad. Në një intervistë për Fox News, a i ka mohuar sërish se forcat e ti janë përgjegjëse për sulmin e 21 gushtit dhe ka kritikuar një raport të Kombeve të Bashkuara për vdekjet. Raporti i OKB-s i publikuar të hënën ka gjetur prova të qarta dhe bindëse për sulm me gaz nervor më 21 gusht, por nuk ja ka atribuar fajsin asnjërs pal.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Krejt në fund edhe një material nga bota, më sakt të shkputur nga shtypi botror, ku vazhdon publikimi i komenteve për zgjedhjet e 22 shtatori që do të mbahen në Gjermani për zgjedhjen e pushtetit të ri. Një koment i botuar në Foreign Policy lavdron politikën e kancelarës Angela Merkel dhe parashikon fitoren e saj në zgjedhjet e përgjithshme të së dielës. Të ndjekim materialin në vim. Në udhëheqjen e Merkelit, partia saj kristian-demokrate ka braktisur pozicionin që e ka mbajtur kjo parti gjatë luftës së ftohtë. Dhe me kryesorja thuhet në komentin e Foreign Policy, ky ndryshim i politikës i ka shërbyer për mrekulli partisë së saj CDU. Ajo e ka rinuar partinë e saj, e cila është rritur shumë duke habitur edhe vetë rivalet nga radhët e socialdemokratëve, që asnjëherë nuk e kanë pritur që CDU-ja t'ju marrë disa bastionet e tyre. Komenti në Foreign Policy rikujton se partia Merkelit është krijuar pas luftës së dytë botërore, pjesës së cilës gjithashtu ishin edhe disa ish nazist, por edhe pjesëtarë të kishës katolike. Krijuesi i saj është padyshim Konrad Adenauer, ndikimi të cilës do të ndjehet deri në bashkimin e Gjermanive. Një katolik i devotshëm, Adenauer, i lindur në vitin 1876, e ka udhëhequr Gjermaninë në kohën e Wirtschaftswunder, apo mrekullisë ekonomike, si dhe hyrjen e këtij shteti në NATO dhe rreshtimit me Perëndimin. Në këtë parti, në atë kohë Kisha Katolike kishte ndikim shumë të madh, sipas komentit të botuar në Foreign Policy. Ky koment bile kujton se Kisha ishte ajo që kishte definuar edhe rolin e gruas gjermane me tri fjalë: fëmijë, kuzhinë dhe kish. Më pas, me gjithë kryengrikjen studentore të viteve të 60-ta, protestave masovike të viteve të 70-ta, si për shembull lëvizja e grave të tjera, pa të ndryshuar gjërat në këtë parti. Sidoqoftë, partia vazhdon të shihet si një subjekt politik i dominuar nga burrat. Edhe pse partia kishte kuptuar që duhej të kërkonte votues të moshës më të re dhe votues jo katolik, komenti botuar sot në Foreign Policy shkruan se CDU-ja kishte nevojë që të zinte hapin e Gjermanisë moderne. Mirë po, lidhjet me të kaluaren ishin aq të fuqishme sa ishte pamundshme që të bëhej shkëputja prej të kaluarës. Në vitin 1998, kohën kur Angela Merkel e mori kryesimin e partisë, ajo ishte vetëm 44 vjeçare, ndërsa kishte vetëm 8 vjet përvojë në parti. Revolucioni i Merkelit, që shkon në një vim me maturinë e saj, në asnjë formë nuk ishte si një ndërhyrje në kështjelljen mesjetare franceze të Bastille, por më shumë një transformim jashtëzakonisht efektiv nga brendia, thuhet në komentin e botuar në Foreign Policy. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16. Para se të ndahemi, me lejoni që të kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Në veri të Kosovës vritet një doganier nga Lituania, pjesëtarje e Uleksit. Vrasja në veri nxit reagime të shumta, në përgjithësi akti i vrasjes quhet qyçar. Dështon prap miratimi i privatizimit të 75% aksioneve të PTK-s. Bruto produkti vendor është rritur për 2.5% në krahasim me vitin e kaluar. Ndërhyrja ushtarake në Siri duhet të mbetet si opsion, thot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Ndron jetë ish kampion i boksit Ken Norton. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europalire.org, ku ju gjithashtu mund të dëgjoni të gjitha emisionet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.